Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hostem je dnes cestovatel, spisovatel Karel Dohnal. Dobrý den.
Dobrý den.
Původem z Prahy, ale hodně se coural, promiňte, že to tak říkám, po světě. O tom budeme mluvit, ale neměl bych správně říci inženýr Karel Dohnal jako stavební inženýr.
Je to tak. Když jsem studoval stavařinu, a teď jsem zůstal věrný, jo. Víceméně celý život, kromě svých koníčků.
Takže to všechno, co jsem řekl, platí a také můžu říct třeba pilot, vodák a tak dále.
Určitě, přesně tak.
O tom všem se budeme povídat v dnešním setkání, jen co dospívá Eva Pilarová písničku Láska je láska. Možná Karla Dohnala tahle ta písnička minula, protože vy jste odešel už v roce 1964, hned po vojně, tehdy nejprve do tehdejšího západního Německa.
Tam jsem dostal politický azyl, ano.
A potom jste pokračoval do Spojených států.
Do Spojených států jsem šel z takového nadšení, až jsem pokládal jsem Spojené státy za takovou jedinou sílu, která snad bojuje proti komunismu v tom Vietnamu. Bylo mi ta země byla sympatická a tak jsem tam šel z Německa.
A co jste zakotvil v Marylandu?
Když jsme byli ve Spojených státech řádově 20 let, nebo tak nějak, tak jsme měli, koupili jsme si plachetnice s manželkou a s našimi dětmi, s dvěma dětmi jsme vypluli a nakonec jsme na mořích zůstali 4 roky na lodi. A potom, když jsme přepluli, předtím koupili v Řecku, eventuálně jsme přepluli Atlantik a potom to východní pobřeží se zdálo být takový nejvhodnější pro nás. Také v té době už se zdálo, že budeme moct jezdit navštěvovat vlast, tak abychom nebyli tak daleko, tak jsme se usadili na východní pobřeží.
Jaký to byl potom návrat? Tuším, že teprve v roce 1999 jste se vrátil zpátky.
No, měl jsem stavební firmu a nebylo možné ukončit projekty tak nějak rychle.
A jaké to bylo vůbec, když se vrátíte po tolika letech do vlasti zpátky, když jste první užil to slovo vlast?
Je to velmi intenzivní věc a abych snížil takový ten šok, tak jsem si nechal co nejvíc věcí, na který jsem byl zvyklý. Jako příkladu, doteďka jezdím Volvem 240, ve kterým jsem jezdil v Marylandu. A tak pořád si držím to Volvo. A přirozeně pořád si držím svůj Cessnu 182 letadlo, se kterým jsem lítal, který jsem si původně pořídil, abych mohl oblétávat stavební projekty. No a tak prostě držím si věci a tím jsem změnil tak jako ten šok kulturní.
Stále jste aktivním pilotem.
Stále, určitě.
Vy jste napsal knížku S cestou světem, ale to byla ta druhá, ta první popisuje vaše putování po Yukonu. K tomu vás asi dovedla láska ke sportům, protože vím, že jste se věnoval turistice, horolezectví, kánoistice, jachtařství, létání. O tom všem bych si s vámi rád povídal, ale vy jste před lety, v roce 71, byl členem jakési horolezecké expedice a tehdy jste nasákl tím severem, kam jste se potom rád vracel.
Ano. Byli jsme tehdy vzdáleni od vrcholu přibližně 5 dní a cesty. Postavili jsme si stany na hřebeni, tady takzvaný tý West Buttress. A v bouři. A druhý den se z bouře uklidnila. Pod námi byl, směrem k severu, byl otevřený výhled na Aljašku. Daleko před námi byla zamrzlá síť těch přítoků řeky Yukon. A já jsem se rozhodl, že se na Aljašku na sever vrátím s kánojí. Opravdu se mi to podařilo a eventuálně jsem se rozhodl, že sjedu celou řeku Yukon. Asi 3000 kilometrů jsem sjel potom 1973 sám v kánoji.
Bylo to nebezpečné?
Určitě, určitě, když se dívám zpátky. Ono to nebylo tak, že by jako po mně za mnou běhali medvědi, grizzly a tak, ale člověk tam byl nesmírně izolovaný sám, třeba neviděl jsem nikoho 10 dní a pořád se musel člověk z té nic nepokoušet, peřeje jsem raději přenášel, obcházel a nesl jsem, že jo, přenášel jsem zásoby a musel jsem pořád dávat pozor, abych tu statistiku nějaký nehody zmenšoval.
Nebylo to příliš dlouhé, to osamocení? Co jste se dozvěděl sám o sobě při té cestě?
Je to úžasná věc. Oni potom přišli, že já jsem plul přirozeně po proudu a losos šel proti proudu, takže v nějakým kolem polárního kruhu jsme se setkali. Od toho momentu mi indiáni a potom později eskimáci dávali neomezené množství ryb, velkorysost, ale hlavně, když pluje samotný muž divočinou, tak ty tak domorodci k němu jeví velký respekt. Tak téměř nepopsatelný respekt a úctu. A s tím jsem se setkal.
Tehdy, pokud dobře počítám, jste měl krátce po 30. Pak jste se rozhodl vydat se přímo na moře a už jsme se o tom zmínili, vy jste to naznačil, že jste měl plachetnici, vlastně takovou rodinou,
ano,
na které jste bydleli skoro 4 roky.
Ano.
Jaké to je? 11,5 metru, to je už pěkná plachetnice, samozřejmě dá se s ní brázdit vlastně oceán, ale ano, vy jste, to byl začátek, že jste se pustili na transatlantickou rally i s dětmi?
Přesně na Atlantik, to, že jsme se zúčastnili závody ARC 1986, Atlantic Race for Cruisers, ARC. To byl výsledek tím, že jsme se seznamovali s mnoha loďmi. Vždycky přes zimu jsme zůstali v nějakém daném přístavu, třeba jednu zimu jsme byli na Kypru, jednu na Baleárských ostrovech v Palmě. A tam jsme poznávali lodě a dozvěděli jsme se o tom závodě, který se jezdí dodnes. Tehdy to byl první, organizují to rodina z Anglie jedna a tehdy nás jelo 208 lodí, úžasný zážitek, no a vyjíždělo se z Las Palmas na Kanárských ostrovech a cíl byl v Barbadosu. A tak, ale celou dobu zajímavý, že první loď, neviděli jsme ani jednu loď po celou plavbu. Jsme se rozprskli u startu. Ještě k večer jsme viděli na obzoru pár plachet a potom už jsme nikoho 23 dní neviděli.
Stmelí to tu rodinu, když takto putujete? Asi jinak to nejde.
Nesmírně, nesmírně.
A projevuje se to v tom, že třeba vaší dceři je dneska, tak ta je v tom věku, kdy jste putoval po Yukonu, že má stále třeba k rodičům blízko po těch zkušenostech?
Určitě jsme, Silva je úžasná duše, rozumíme si, ale občas mi řekne, tati, já nemám takovou tu tvoji odvahu. Dívám se zpátky. Ne, nemám to. Ale je přirozeně sportovkyně a teď má 2 chlapečky, pořád jsou s manželem někde na kolech, tahnou kluky v malém, v čeriotu, kočárku, pořád lyžujou, že jo, a tak dále.
A zůstala ve Spojených státech, nebo
ne, my jsme děti vedli k tomu, že se jednou vrátíme. Mm-hmm. Nutili jsme, aby nám hezky odpovídali česky, a když něco řekli anglicky, pač to byla tendence dětí našich krajanů odpovídat anglicky, tak museli to teda potom ještě jednou opakovat česky.
Takže žije tady.
Žije tady, Silva žije tady, ano.
Povídáme si s Karlem Dohnalem, spisovatelem, cestovatelem a původně stavebním inženýrem. O tom, jak se pluje po mořích a oceánech, o tom se budeme povídat ještě za chvíli. Hostem setkání Českého rozhlasu 2 Praha je dnes spisovatel a cestovatel Karel Dohnal. Povídáme si zejména o vzpomínkách na putování po moři. Už jsme řekli, že po 4 roky jste na 11-metrové rodinné plachetnici brázdili světová moře. Tak mám pocit, že i vaše tehdy 9letá dcera Sylvie zachytila vlastně to putování ve svém deníku. Bavil jste se při té četbě?
No, ten její deníček, který napsala během těch 23 dnů.
To byla ta cesta přes Atlantik.
Cesta přes Atlantik, ta je úžasná. Mám ji na webových stránkách dokonce, protože vyšla v časopise Jacht před několika lety. A bylo to, je to kouzelný čtení, když jdeme s maminkou na kapitána, ať už kouká tam na tom Barbados Bay, protože nám docházejí spoďáry a takový řeči tam vede.
A kudy vlastně vedla ta vaše cesta? Vy jste se zmínil o Kypru, kde vlastně jste, kudy jste putovali? Bylo to nahodile, jak jste si řekli, tak no, kdybychom se podívali na Kypr?
Na první sezonu, první rok jsme byli ve východním Středomoří, a loď jsme koupili v Řecku, a 3 roky starší loď, kterou prodávala jedna čárterová firma, pač nakupovala nový modely. A s tou jsme navštívili země východního Středozmoří, včetně Syrie, Izraele a tak dále. A na zimu na Kypr. Potom druhý rok jsme byli v západním Středomoří. Myslím, že třetí rok jsme dělali vnitrozemní cesty Francie a Belgie. Sundali jsme stěžně v Sete a pluli jsme Rónou proti proudu a tak dále. Jeli jsme až do Paříže, do Bruselu. A tam vykrystalizovalo naše zapojení se do toho závodu přes Atlantik, ten ARC 1986. No a potom, abychom se zúčastnili toho závodu, tak jsme museli připlout k danému dni, nebo před daným dnem, do Las Palmas na Kanárských ostrovech a tam eventuálně byl ten slavnostní závod. A potom po doplutí do Karibiku jsme to vzali na jih, do Jižní Ameriky, do Venezuely, tam jsme si půjčili koně, jeli jsme do Ant, u Indiánů jsme zůstali nějakou chvíli. Takový výplně nádherný. No a eventuálně jsme začali plout na sever ke Spojeným státům. Já bych býval ještě jel kolem světa, lákal se manželku to vzít na Panamu a ještě to vzít do Tichý oceánu a říkala, ne, říkala, ne, Karle, Už děti nám nevěří, že jsme vůbec kdy měli dům a už si myslím, že je pro ně čas se vrátit. Což byla škoda, protože kdybychom bývali pluli na ten Tichý oceán, tak potom přišel listopad 89 a my bychom se bývali vrátili rovnou do vlasti. Když to takhle jsme připluli do Spojených států, já jsem ve velké rychlosti začal novou stavební firmu a nové projekty a pak jsem se nemohl 10 let, jsem to nemohl ukončit některé a než jsem se mohl vrátit. Aha.
Takže opravdu ty 4 roky jste putovali jen a jen po moři a bydleli výhradně v té plachetnici.
Určitě.
Jak jste to dělali se školou těch dětí?
Zkoušeli jsme napřed korespondenční školu s dcerou, a že ta už byla v tom školně věku. A pak jsem zjistil, že vlastně nejlepší je vůbec to nic takového nedělat. Ale když jsem navigoval, zaměřoval jsem kompasem majáky a tohle, tak jsem to dělal s ní. Zakreslovali jsme, učili jsme se tím, že jsme si četli z cestovních příruček o těch zemích. A neustále jsme četli o těch zemích, kudy jsme cestovali. A to bylo nakonec nejlepší.
Na jaké rodinné historky vzpomínáte z té plavby na moři?
Byla úžasná historka. Silvi tehdy bylo 9 let a Martinkovi bylo 6. A s manželkou jsme leželi v naší kajutě, která byla vepředu. My jsme spali vepředu, abychom slyšeli kotvu, když náhodou by nedržela a tahla se po písčitém dnu, kdyby nebyla v noci, tak abychom se probudili. A děti měli zadní kajutu. A ráno ještě ležíme s manželkou, ležíme v klidu, rozvrcujeme se v posteli a bylo to v Karibiku. A Silva s Martinem jdou, přešli přes kokpit a jdou po schodech dolů do kuchyně a ona, a my si, já slyším, jak Silva říká bráškovi, říká, buď velmi potichu, oni jsou tak strašně staří, ale ještě pořád to můžou dělat.
Takže to byla jedna z těch historií, které jste zažili. Jak se ta plachetnice vůbec jmenovala?
Silvia.
Silvia, takže Silvia. Stejně jako dcera.
Je to tak, je to tak. A to jméno vzniklo následující. Já jsem vždycky pojmenovával své lodě, včetně kánoji, ženskými jmény, po mamince a tak dále. A plachetnici jsem chtěl pojmenovat po své manželce Gabriele. A telefonoval jsem to do Prahy, protože Silva ještě byla u babičky a chodila tady v Praze do první třídy. A ona říká, tak po mamince. Ale tati, já mám přece taky hezký jméno. To mi řekla 7letá holka. Ale tati, já mám taky přece hezký jméno. No a tatínkovi prostě spadlo srdce do kalhot a běžel jsem na americkou ambasádu v Aténách a překrtil jsem loď na Silvi.
A to mi tady vysvětlete, abych se v tom vyznal a naši posluchači spolu s námi. Vy jste odcházel tady po vojenské službě, vaše paní je tady též Češka, odcházeli jste už spolu do zahraničí? Ne,
já jsem se seznámil se svou manželkou ve Spojených státech. Vlastně mě dala dohromady maminka. Oni spolupracovali v tehdejším Autoturistu a byli jsme spolu krásných 25 let. Bohužel jsme se rozešli, ale po té tragedii, když zahynul náš syn, ale bylo to krásných 25 let.
A to, že chvilku chodila vaše dcera do školy tady v Česku, to vzniklo jak? Vy jste se v té době přece ještě nemohl vracet.
My jsme cestovali, měli jsme maringotku, na pick-upu jsme měli orbitnou, jak se řekne, nástavbu. Jo? A cestovali jsme Mexiko a Belize půl roku, půlroční cesta. A když jsme cestovali Mexikem, tak jsme se dozvěděli od jednoho krajana, kterého jsme potkali, že v Mexico City na československé ambasádě je možný na místě dostat víza do Československa. Že vůbec nekontaktují Prahu, žádný STB, vůbec na místě, že vám dají víza. No my jsme to zkusili a opravdu nám na místě dali pro nás na celou rodinu, jsme dostali víza do Československa.
To bylo tady někdy v polovině 80. let?
To bylo přesně, to bylo ve 83. A přijeli jsme sem na 14 dní a začali jsme si to prodlužovat. Zapsali jsme dceru do školy, začala chodit do první třídy, dokonce k té samé paní učitelce jako maminka předtím, 25 let předtím maminka. A když potom jsme už museli odjet, protože nám už nechtěli prodlužovat víza, tak já jsem jel někdy ke konci roku 83, jsem jel do Řecka hledat plachetnici a Silva tady dochodila první třídu. A to měla úžasný vliv na ní. Dodnes má rukopis daleko hezčí než, řekněme, americký děti, studenti. Mělo to na ní úžasný vliv. No a přirozeně poznala babičky, takže si je pamatuje a tak.
O tom, jak se cestuje po světě letadlem, o tom si s Karlem Dohnalem budeme povídat zase za krátkou chvíli. Český rozhlas 2 Praha, setkání dnes s dobrodruhem, doufám, že to mohu takto říct, Karlem Dohnalem, původně stavebním inženýrem, ale jinak cestovatelem a spisovatelem. Vy jste napsal knihu S cestnou, ono se to špatně říká, promiňte, S cestnou světem, to je takový chyták. Vyšla tady v roce 2003 a má to být humorná kronika o rodinné letecké expedici, doplněná 160 ilustracemi. Vy jste tehdy během 15 měsíců proletěli 28 zemí a 45 tisíc kilometrů. Kudy ta expedice vedla?
Byla to cesta kolem západní hemisféry, západní polokoule. Vyletěli jsme z východních Spojených států, kde jsem na tu expedici připravoval svou cestu. už na tu cestu, protože jsem věděl, plánoval jsem přeletět Andy, tak jsem si koupil dospělejší model Cessny. Předtím jsem měl 172, koupil jsem 182, 230 koní, výkonný motor. A letěli jsme východní pobřeží dolů na Floridu, obletěli jsme Kubu, Mexiko, Cozumel, na Jukatánu jsme se potápěli v Senetles, jako vy.
Jsme se o tom povídali, než jsme šli do studia, že máme podobné zážitky.
Ano, úplně nezapomenu, ten nejkrásnější potápění, co jsem v životě zažil.
V těch jeskyních.
Posvátných, bývalých posvátných jeskyních májů. Indiánů, mexických. No a potom jsme pokračovali Střední Amerikou přes Guatemalu a Venezuelu a Kolumbii a tak dále, Chile. A Andy jsme přeletěli pod 52. rovnoběžkou, když už ty Andy nejsou takový vysoký, že oni má totiž nepustěj do And. Mm-hmm. V Jižní Amerika má takovou úžasnou disciplinu v lítání kvůli drogám, takže vlastně do And se nesmí, nemohli jsme navštívit žádný ty kresby těch Nazca indiánů v Peru. Museli jsme bohužel Andy oblétávat. No a přiletěli jsme do Argentiny a potom jsme letěli do Patagonie, obletěli jsme si Hornův mys. Mm-hmm. A v Argentina a v Brazílii jsme rozebrali Cessnu a kontejnerem jsme ji poslali do Kapského města v Jižní Africe. Tam jsme ji složili. No, začali jsme letět pomalu na sever, zase podél východního pobřeží, Mozambik a tak, Tanzánie. A začali jsme letět směrem k Egyptu a potom eventuálně do Evropy.
Co je nebezpečnější, plutí na té jachtě anebo létání Cessnou po světě?
Těžko říct, ale myslím si, že to létání je takhle dlouhodobé cesty letadlem. To je, myslím, že tam je ta zodpovědnost nejvyšší. Třeba představte si, že za námi přiletěli děti do Patagonie a já jsem kroužil na těmi úžasnými ledovci, celá rodina v jednomotorovém letadle. Tu zodpovědnost, kterou jsem cítil, to je víceméně nepopsatelná.
Byl jste na to neptal, ale vy jste se o tom zmínil sám, že jste na té cestě v Africe přišel o syna. To ale nebylo nějak ve vzduchu, to se odehrálo jinak.
Bohužel v Národním parku ve státě Botswana byl Martin stažený krokodýlem do řeky Chobe a zmizel šestimetrový krokodýl, ho napadl a nenašli ho potápěči vojenský, který ho hledali 30 dní, tak ho nenašli a my jsme potom museli s manželkou pokračovat, bohužel sami dva do Evropy, takže jsme přišli o Martina, kterému tehdy bylo 20 let.
A vy jste naznačil, že vlastně ani to manželství se přesto nepřeneslo.
Bohužel to mělo nesmírně takový vliv na. Tak.
Člověk si to raději ani nepředstavuje něco takového, co jste museli prožít, ale vy už jste po třetí ženat teď.
Ano, ano. Mám výbornou manželku Milušku, zřejmě teď nás poslouchá.
Zdravíme.
A Miluška je mojí společnicí v létání. Minulý rok jsme udělali cestu s Cessnou Evropou 2009, letecká fotografická expedice. 4 měsíce jsme letěli až k Španělsko, Portugalsko, fotografovali jsme zámky na Loáře, Francii, Německo, ostrovy v Severním moři jsme navštívili německý a fotografická letecká expedice.
V mezičase jste měl ještě americkou manželku, ale jak je vidět, tak jste se rád potom vrátil k Češce.
Určitě. Když jsem se oženil se svou manželkou s Gabrielou, se kterou jsme měli děti potom, tak to se mi zlepšil exil tedy o 100%.
No a potom, když jste si vzal tu Američanku, abychom to nezavodili.
Předtím.
Vy jste měl předtím Američanku.
Jo, jistě, aha. Jsem začal s americkou manželkou, která ovšem nechtěla mít děti. Rozhodla se, že místo toho si bude dělat druhý doktorát. Tak jsme se rozešli. Já jsem vždycky hrozně se těšil mít děti a mít rodinu. A maminka o tom věděla v té době a tak mě seznámila dopisama se svojí spolupracovnicí.
Naším hostem je Karel Dohnal a o tom, jak se žije emigrantovi ve Spojených státech, samozřejmě připomínám, že Karel Dohnal už je zpátky dávno usazen zase v Česku, o tom si budeme povídat zase za okamžik. Yukon Solo a S cestnou světem. Tak to jsou dvě knihy, které napsal náš dnešní host v setkání Karel Dohnal. Chystáte nějakou další?
Píšu akorát články teďko do časopisu, protože původním povoláním jsem inženýr. Psaní mě jde hrozně pomalu. A tak bohužel už se dostávám jenom k článkům v různých časopisech. Teď právě mi vyšlo na dvě pokračování v časopise Aerohobby naše letecká cesta minulý rok. Píšu do časopisu.
Vy jste, jak jsem řekl v úvodu, odešel z České republiky v roce 1964, tedy z tehdejšího socialistického Československa. Ono, když to tak vyprávíte, tak to zní tak jednoduše, že to všechno šlo samo. Samozřejmě na ty cesty, na letadlo, na lotě jste si musel vydělat. Jak se vám podařilo uchytit se ve Spojených státech?
Podařilo se mi to tím, že jsem v zásadě jsem poměrně brzo vystihl, že raději než být zaměstnancem firem, tak si pořídit vlastní projekty a najít potom na ty projekty investory a nebo pracovat s nějakou bankou a tak dále. A tím pádem jsem vždycky, když byl nějaký ekonomický boom, tak se mě podařilo vydělat, řekněme, něco vydělat. Takže když potom přišla ekonomická recese, tak jsem mohl dlouhodobě cestovat. A to se mě podařilo jak s tou plachetnicí, tak.
Jak vám přistupovali Američané, ti rodilí, jako k emigrantům? Přijali vás mezi sebe?
Přijmou vás a nepřijmou. Bohužel, víte, Američani jsou nejlepší, když vy tam jste, teď začínáte, oni vás litujou, že jste v nějakém malém domku, že začínáte, tak vám třeba dají nějaký starý nábytek, tohleto, ale když nedej pánbů, si postavíte tak velký dům, jako mají oni, anebo větší, tak najednou zakusíte ostracizing, jak by se to řeklo česky. Zakusíte něco, co byste vůbec nečekal. Jako příklad naše děti, kteří byli přirozeně rodilí Američani, žili jsme ve státě Maryland, chodili do školy, tak se jim posmívali, že jsme komunistická rodina. Úplně naivně, vůbec nechápali. Naopak, že jo, že jsme vlastně rodina žijící v exilu z komunistické země. Ale když pršelo a čekali na školní autobus, tak nesměli stát pod stromama, protože sousedi naše nedovolili stát našim dětem pod jejich stromama. Museli v dešti čekat na ten autobus. Pěkně u silnice. A nesměli se skovat pod strom.
Vy jste říkal, že jste dbali s manželkou o to, aby obě děti mluvili dobře česky. Stýskalo se vám nějak po vlasti, anebo jste nebyli sentimentální v té době, brali jste život tak, jak to přichází?
Pane Kruc, já jsem každý den jsem usínal tím, že jsem zavřel oči a šel jsem pěšky z domova na průmyslovku stavební, kde jsme byli na Pramraze 7 u Veletržního paláce. Já jsem chodíval na jaře a v létě jsem chodíval do školy pěšky na Smíchov, na stavební průmyslovku. A tu cestu jsem každý večer jsem si ji promítal. Krok po kroku. Stež po domově velmi intenzivní věc.
S Karlem Dohnalem, to byl Karel Gott před chviličkou, si teď povídáme o jeho putování světem. Velkou roli ve vašem životě hrály Spojené státy. Vy jste před chvílí se vyznal ze stesku po domově v tom exilu, který byl více či méně dobrovolný, ale rád jste se potom vrátil. Jaká to byla zkušenost v té Americe, když jste vlastně byl daleko, ale přesto jste měl pocit, že jste stále sledován, jste mi říkal teď během té písničky?
No, na nás, na krajany, ten režim v Československu nás držel pod neustále pod dohledem organizace jako Sokol a SVU, Spolek přátel věta umění. Infiltrovaný byly velice. Zřejmě zdá se, že to nebylo STB, ale že to byla vojenská rozvědka.
A měl jste tendenci se kontaktovat s Čechy v zahraničí?
Nejlepší naši přátelé byli krajani, přirozeně. U nás jsme dokonce, já jsem postavil kvůli tomu veliký sroub v Annapolisu ve státě Maryland ze 400 borovic, veliký, možná, že jste ho viděl, mám ho taky na webových stránkách.
Pojďme je připomenout, já jsem o nich ještě nemluvil, www.karel.dohnal.cz, takže ano. Kdyby si chtěl něco víc dozvědět o vašich projektech, tak ano. Se tam může podívat.
Ano, tam také nabízím filmy, které děláme s Miluškou Letecký a tahle. A promiňte, já jsem zapomněl.
Jste říkal, že jste postavil srub, abyste se tam mohli setkávat.
Aby jsme právě mohli zvát krajany, takže náš dům byl takovým styčným bodem, kde se zpívalo, hrála se hudba, piano, a kde se naše děti vzájemně mohly taky seznamovat. A skutečně se tam seznámily rodiny a tak.
Vy stále ještě létáte, jak jsme řekli, stále jste aktivní pilot. Mimochodem, teď jste nedávno absolvoval nouzové přistání, to bylo poprvé vůbec?
Poprvé v životě se nám minulý rok podařilo nouzové přistání. Bylo to v poušti v severním Španělsku, už jsme se vraceli z Portugalska, potom při prolítávání v severním Španělském fotografovali jsme v nízké výšce město Burgos, a nádherný středověký zachovalý kouzelný město. A ve třech metrech, to je město o 100 tisíc obyvatelích, najednou jsem ztratil, cítil jsem ztrátu motoru, kontrolu a poklesly obrátky na volnoběh a neměl jsem najednou kontrolu nad motorem. A protože jsme byli krátce po startu z mezinárodního letiště Burgos, tak jsem ještě měl naštěstí pořád nastavenou frekvenci. Ohlásil jsem se letišti a řekl jsem, že se pokusím k ním doletět bez motoru. Mezi letištěm a městem byl les, takže jsme přes ten les. Pomalu jsme začali lesem, začal klouzat a skutečně jsem letiště pro nás zastavilo provoz, okamžitě veškerý provoz, měl jsem povoleno to posadit kamkoliv, posadil jsem to opravdu na první kus asfaltu, kam jsme to, na který jsme doletěli, na pojížděcí dráhu a letiště hasiči, že jo, a přišli mechanici, tam zavolal letiště, no a zjistilo se po sundání krytu motoru, že když jsme před odletem měli vyměněný karburátor, tak mechanici zapojili táhlo ručního plynu, tam je šroub, matička a závlačka, no a oni ty mechanici nedali závlačku a my jsme celou cestu 50 hodin letu dohromady, který zahrnovali lety nad mraky, nad horama, nad Pyrenejema, nad mořem severním. Mnohokrát jsme byli nad mrakama a v horách. Takže pomalu celou tu dobu jsme vyklepávali matičku.
Takže vlastně to dopadlo velmi dobře.
A já jsem doletěl na letiště, představte si to.
Vy pořádáte také přednášky, a to na nejrůznější témata, třeba řeky a kanály Francie, Temže a Oxfordský okruh, cesta na motorovém gumovém člunu po anglických kanálech, letání nad Českou republikou, nebo letání nad Spojenými státy ve sportovním letadle, řeky a jezera Severní Ameriky na kánoji a tak dále. Čili těch témat je spousta. Děláte často podobné přednášky, kde vás mohou vaši příznivci, čtenáři, posluchači najít?
Většinou dělám přednášky v Národním zemědělském muzeu. A předtím to bylo taky ještě planetárium, ale planetárium teď se věnuje spíš kosmonautice nebo astronautice, takže to je snad je teď jejich dávají přednost těmto námětům. Ale pořád někde něco dáváme dohromady, píšu články a tak. Jak jste řekl, je možné najít moje přednášky, anebo kde budu hovořit na mých webových stránkách www.kareldohnal.cz.
Zatím poslední výprava byla za krásami Pyrenejského poloostrova, tedy z leteckého pohledu. Ano. Co chystáte dál? Nevěřím, že byste neměl žádný plán do budoucna.
No, začínáme právě balit a chceme letět na baltské státy tohleto léto s manželkou. Ale tahleta sezona, tento rok je to deštivý a větrný.
A myslíte, že za to může ta islandská sopka opravdu, jak se proslýchá?
Nevím.
Těžko říct.
Nevím.
Když plánujete takovou cestu, do jaké míry máte jasně dáno, kdy se vrátíte, kudy poletíte a do jaké míry je to improvizace?
100% improvizace. Jediné, co uděláme, že si vyřešíme věci, ty nejdůležitější, a potom předám klíče od své dceři, ta vede můj podnik, my pronajímáme bytové a nebytové prostory na Praze 8, a takže dcera to potom vede a my naprosto neplánujeme a nejde to plánovat, nejlepší je, když se neplánuje, nejde to ani to konkrétně, protože všechno, to se odvíjí jednak podle počasí, jednak hovoříte s místními piloty, nejlepší je neplánovat.
Tak já budu držet palce, je to dobře dopadne, hlavně šťastný návrat a ať si užijete cestu a my si rádi o ní potom zase poslechneme. To byl spisovatel, cestovatel Karel Dohnal. Mějte se hezky, nashledanou. Zítra Zuzana Burešová, s ní v pořadu, jak to vidí, Jan Macháček, no a v setkání Boris Šťastný, odborník na bezpečnost silničního provozu. Vladimír Kloc, děkuji za pozornost, přeje příjemný poslech dalších pořadů. Nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.